ለተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍቅንዴስን እንተን ሲንደበርሳ ትጁቤቱ ቅንዴስ
ከተቱትኝ አያና ጠሎተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጀመራን በገጥኝ እንዴ አያና ከነላልጅስኔ ለሞተ በካዳ አዳራ ዱብስኔ ጅራ ጀልቀበረት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከጅሩ ወልዳ ኦሮሞ ወረ ወንጌላፍ ሉበከታን ሉባለማዮል ጅራ እርጋ አያና ጠሎታ ደበርሰኔሩ
ዱቢ ዋቀዮ ከሳቲን ዱቢሳ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ተቆ ለኮፍሳ ድግደሚ ሰዲራ ኢኒ ኩኖ ዱርቢ ኡልፎፍቴ ኢልማሂንዴሲ Makasas Emmanuel jedani immogasu jedi Emmanuel jechun waqayyonu wajjin jira jechuda wongela Matthews buqonna afur lakoso kuda jarra sakkeda samni dukkana kessa jiraate ifa guddasa arge worra goftumma du'af gaddiddu du'a jala jiraatani ibni imbay jeda akkuma hundikenya yubenni wongela kessatti waqayyo nama isabade barbaachuudhaaf isa kufe kaasuudhaaf ebbasaas kennuufiidhaaf ilma isaa tokkicha yesus kristosiin gara biyya lafaatti erge akka inni foon uffatee namummaa fudhatee dhala namaatti mul'atuuf waaqayyo namaa wajjin jiraachuusaa agarsiisuudhaaf gara biyya lafaatti erge kanaafidha maqaansaa amaanu'eel kan jedhameef amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuudha kristos immoo dhufuusaatiin eebba ifa birmadummaa gammachuu fayyina dhala namaa hundumaaf fide egaa kun nuun amantoota hundumaaf darbees uummata waaqayyo wajjin wal hin beekiniif eebba kana waaqayyo ergeera egaan yaa firako amma nuun keessumaa uummati oromoo keenya rakkina guddaarra akka inni jiru hin beekna uummati keenya mirgisaa waan irraa sarbameef lafti koonarraa hin fudhatamin jedhee falmachaatti jiraachuusaa ni beekna uummata kana immoo mootummaan Itoophiyaa reebuudhaan mana hidhaa kaa'uudhaan rakkina gurguddaa irra geessisaatti jiraachuusaa ni beekna kanaaf nuun warri wangeelaa amantoonni biyya United States Washington DC keessa jirru uummata keenya isa rakkina guddaa kana keessa jiru wajjin kadhannaadhaanis karaanni rakkateen karaa dandeenyuun gargaaruudhaaf duuka dhaabbanna kadhachaafiittis immoo jirra akkuma kanas nu waamicha kan goonu waldootiin biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis uummata keenya isa rakkina guddaatti jiru kana wajjin akka isaan dhaabatan kadhannaadhaanis gargaarsaanis akka isaan dhaabatan waamicha goona egaa waaqayyo guyyaa kanaa guyyaa eebbaa hunduma keenyaaf haa godhu
keessummaan keenya kabroon immoo ofiishee of beeksisuun jalqabdi
ogeettii hunduun jedhama amma kan hin jiru Maqalee Yuniversitiidha
barattuudha jechuudha
waggaa tokkoffaa maneejimentiin baradha
ayyaanni guyyaa har'aa kun siif hiikaa maalii qaba ogeetti
hiikaa anaaf qabu baay'ee guddaadha maaliifii gooftaa yesus kiristoos gooftummaa isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufee nuun dukkana keessaa gara ifaatti fiduudhaaf yookiin immoo nuun warra duraan du'a jala turree gara jireenyaatti nu fiduudhaafi of salphisee gooftummaa isaa dhiisee jireenya bara baraa nu laachuudhaaf gara biyya lafaa dhufuunsaa anaaf fiikaa guddaa qaba
ati ayyaana dhalootaa kana maatii kee wajjiniin yeroo turte ammallee egaa barumsaaf iddoo biraa jirta akkamitti kabajju turtan ogeetti
kan nuyi kabaju akka namoonni yeroo ammaatti kirismas tirii dhaabanii nyaataaf dhugaatiidhaan quufanii gammachuu duwwaatu hin ta'inni kan hin maatii koo wajjiniif kan hin kabajaa ture fuula isaa irratti dhiyaannee isaaf aarsaa galataa laattu guyyaa kana guyyaa ifatti baane guyyaa fayyin arganillee isaaf galata laachuudhaaf waaqayyo duratti aarsaa dhiyeessuudhaan kabajna ijoollee kaayyoo waldaa biiftuu boolee keessatti faarfannaa adda addaadhaan baacoo adda addaa dhiyeessuudhaan sagantaa guutummaa guyyaa guutuu waaqa kana ol qabnee isaaf waaqeffachuudhaan yeroo kana dabarsina
faarfannaa kophaa kee faarfatte qabdaa yookaanis immoo faarfannaa dhalootaa keessaa sagaleedhaan waan nu dhageessistu qabdaa isa ijoollee kaayyoo wajjiniin faarfattanis haa ta'u.
Haa ta'u faarfannaa baay'ee qabna. Isa keessaa faarfannaa anofikooti barreesse. Fayyisaan nuuf dhalateera isa jedhu sinii faarfachuu hin danda'a.
Meenaa faarfanna.
Fayyisaan nuuf dhalateera isa guddaasa arganneerra. Fayyisaan nuuf dhalateera isa guddaasa arganneerra.
Dhumarrattis namoonni hedduun faarfannaa isheen kan isee beekan faarfattuu Taliilee Fiqiruu erga ayyaana dhalootaa qabdu dabarsiteetti.
Guyyaa dhaa warra amantaa kiristiyaanaa hordoftoota ta'an hundumaafu baga guyyaa dhaloota fayyisaa kenna gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee isin jedha. Guyyaan dhaa guyyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii kuni waala mana yaadachiisa ana tokko maalii jaalala Waaqayyooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaallate cubbuu bara baraa keessaa badii bara baraa keessaa ilmaan namaa maraa hiikuuf ulfinna isaa gad dhiisee samii irraa gara lafaa gad bu'uu isaati tokko kana yaadachiisu. Lammaffaa ammoo guyyaa nadhaa maalii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaadhaa dhalatee fannoo irra rarra'ee ulfinnaan gara abbaa ba'eera ammoo deebi'ee dhufuu isaa kana yaadachiisu jechuudha. Kanaaf wanti inni gara biyya lafaa dhufeef nu maraa nu fayyisuuf namni gaarummaa ofiitiin qulqullummaa ofiitiin waan fayyuu hin dandeenyeef Waaqayyo karaa ilma isaatiin bilisa nu baasuuf jireenya bara baraa akka galluuf nu gargaaruu fi nu fayyisuuf nu dhufe ammoo gooftaan keenya deebi'ee dhufa jechuudha. Kirismasiin kuni guyyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kun ayyaanuma duwwaa kabajachuu osoo hin taane gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Kanaaf deebii gaafa inni dhufu isa waliin warra jeennata isaatiitti hirmaatan ta'uu fi gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amanuutu nurra jira. Jireenya inni nuu kennee jireenya bara baraa san ka fudhatetu guyyaa fuula isaa guyyaa firdii isaa ka faradu isa waan ta'eef guyyaa dhumaa isaa afoo dhaabbachuu danda'a jechuu. Kanaaf ammas irra deebisee warra amantaa kiristiyaanaa hordoftan hundumaafu baga guyyaa dhaatiin isin ga'ee jedhaa warra ammoo gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna akka lubbuutitti hin fudhannee fi akka gara dhugaa kan karaa dhugaa jireenya ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos kan akka fudhatanii Waaqayyo akka isin gargaaru kadhaafiya jedha.
Galatoomii Taliilee, faarfannaa ati qabdu keessaa guyyaa har'aa kan ilaallatu faarfannoota kee keessaa kan nu faarfattu qabda?
Hin qaba.
Mee sagaleedhaan nu jedhi.
Anaaf gadi buutee samii gubbaa irraa anaaf dhiftee dhuftee ulfinna san maraa jireenya kee caalaa lubbuu koo jaallattee Rabbiin na araarsuuf Yesuus nama taate keessa koo deddeebi'a wanti jasaa keeti Waaqa kanaanaf goote galatoomfamii ati ifti dhugaa si'i dukkana kan ibsen badii bara baraa jalaa kan na hambisen Atteennaan ulfaadhu jiru koorratti Atteennaan ulfaadhu jiru koorratti Anaaf gadi buuteen saamee gubbaa irraa Anaaf itti dhuftee ulfinna san maraa Jireenya kee caalaa lubbuu koo jaallattee Rabbiin na araarsuuf Yesuus nama taate keessa koo deddeebi'a wanti jataa keeti I'm not
I'm sorry.